世界哪知识问你识唔识？
大家好，我哋系三 A 班嘅李彩儿。
大家好，我系三 A 班嘅黄晓晴。彩儿，我哋喺个沙漠上行咗好耐，都翻唔到屋企啊！咁我哋一定荡失路啦。
唉，一早叫你带定地图同指南针噶啦。唔紧要，我哋而家唯有认住周围嘅景物。
咦，前面有个好大块嘅石头喎，嚿石头系啡啡红红咁嘅色嘅。嗱，我哋认住呢嚿石头，我哋继续向前行，希望中午可以搵到出路啦。
好，事不宜迟，我哋继续行啦。
行咗好耐好耐好耐，到中午时分啦。
咦，小晴，你睇下前面有一个好大嘅石头喎、个形状好似同我哋朝头早见嗰嚿差唔多噶喎。
咦，系喎，但系啲颜色同今朝嗰啲有少少唔同喎。而家呢个石头好似灰灰蓝蓝嘅，
究竟系咪金蛛骨架嚟噶？如果系咁嘅话，我哋咪代表我哋行咗一个圈。
咁意思即系我哋冇向前行到？
哎呀，点算啊？究竟我哋几时先搵到出路啊？
我之前睇书见过，呢个世界上有会变色嘅石头噶，
唔通就系呢嚿啊？
咁我哋下星期先话你知啦。